Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και Άγιος τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά, καθίστε. Την προηγούμενη φορά είχαμε αρχίσει να μιλούμε γύρω από την πρώτη εντολή του Θεού, η οποία έλεγε ότι πρέπει να αγαπήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας με όλη την ψυχή μας, με όλη την διάνοιά μας, με όλη την ισχύ μας, με όλο το είναι μας, δηλαδή με λίγα λόγια. Και είχαμε αναφερθεί όσο μπορέσαμε για το θέμα αυτής της αγάπης, και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι όταν ο Θεός μας καλεί σε μια σχέση μαζί Του, δεν μας έδωσε σαν πρώτη εντολή το να πιστέψεις ότι εγώ είμαι ο Θεός ή πρόσεξε να κάνεις ό,τι σου λέω γιατί δεν τα κάνεις αλίμονός σου. Αλλά η πρώτη παρότριση του Θεού προς εμάς ήταν αυτή, να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου. Διότι τελικά η πιο υγιή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό είναι η αγάπη. Πρέπει ο άνθρωπος να αγαπήσει τον Θεό. Εκεί πρέπει να καταλήξουν όλες οι ενέργειες που κάνουμε. Και οι προσευχές και η νηστεία και η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία και ο εκκλησιασμός και η μελέτη των έργων των Αγίων, των βίων των Αγίων, αυτό το τέρμα έχουν. Την σχέση της αγάπης του ανθρώπου με τον Θεό. Η αγάπη του Θεού προς εμάς είναι δεδομένη, είναι αποδεδειγμένη και δεδομένη, διότι ο Θεός πρώτος αγάπησε εμάς, παρέδωκε τον εαυτό Του για μας. Έκαμε όλα όσα έκαμε με μόνο σκοπό να συγκινήσει την καρδία μας. Λένε οι πατέρες ότι μπορούσε ο Χριστός να πεθάνει, ας πούμε, με άλλον τρόπο και να πεθάνει σύντομα, να μην υποστεί μαρτύρια, βάσανα, ταλαιπωρίες. Όμως εκουσίως θεληματικά τα επέστη ώστε να μας δώσει περισσότερες αφορμές να συγκινηθούμε και να τον αγαπήσουμε. Και βέβαια είναι γεγονός ότι όσο η καρδιά μας είναι έτσι ακόμα πλεγμένη με τα πάθη που μελετήσαμε την προηγούμενη φορά, με τις ειδονές, με τις μέρημνες, με τον πλούτο, με τα κοσμικά φρονήματα, τότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε καλά τι σημαίνει αυτό το γεγονός της σαρκώσεως του Θεολόγου, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για μας και μας εχάρισε όλα όσα περιγράφονται στο Ευαγγέλιο και εμπήκε πλέον στη ζωή μας μια νέα πραγματικότητα, η πραγματικότητα της παρουσίας του Χριστού, της Εκκλησίας, της Βασιλείας του Θεού, η πραγματικότητα του Πνεύματος του Αγίου. Όταν όμως ο άνθρωπος προχωρήσει στην πνευματική ζωή, τότε κατά έναν παράδοξο και μυστικό αλλά πραγματικό τρόπο ανοίγονται τα μάτια της ψυχής του και αποκαλύπτεται το μέγεθος του μυστηρίου αυτού κατά τρόπον άπειρον. Δεν μπορεί δηλαδή ποτέ ο άνθρωπος να καταλάβει ούτε να χωρέσει μέσα του, στην καρδία του, το πόσο μεγάλο πράγμα είναι αυτό το οποίο έκαμε ο Θεός. Δεν ξέρω αν θυμίστε τα Χριστούγεννα, στους ύμνους των Χριστουγέννων, πώς ψάλλουμε εκείνα όλα τα τροπάρια στην Εκκλησία, τα οποία είναι τροπάρια γεμάτα θαυμασμών και απορία. Πώς εσαρκώθη ο Θεός. Και λένε ακόμα οι πατέρες ότι και μετά τη Δευτέρα Παρουσία, όταν πλέον θα επιστρέψει ο Χριστός στον κόσμο και εμείς όλοι θα δούμε τον Χριστό στην ανθρώπινη μορφή του, την ανθρώπινη μορφή του Χριστού, στην θεία δόξα, στην θεανθρώπινη του υπόσταση, τότε αυτό το οποίο θα είναι τρόπον την η αδολεσχία μας, το αντικείμενο του θαυμασμού μας, της αγάπης μας, είναι ακριβώς αυτά τα όλα τα όσα έκανε για μας ο Θεός. Ξέρω ότι δεν είναι πράγματα αυτά τα οποία τα καταλαβαίνει κανείς με το μυαλό του και ούτε μεταδίδονται αυτά τα πράγματα. Είναι πράγματα, είναι γεγονότα τα οποία βιώνονται μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Είναι μία αποκάλυψη, μία φοβερή αποκάλυψη του Θεού που συντηρείται μέσα στην καρδία του ανθρώπου, με αποτέλεσμα να αλλοιώνει όλον τον άνθρωπο, να τον κάνει άλλον άνθρωπο, να τον φωτίζει, να φωτίζει τον νου του, να καθαρίζει την καρδία του, να αγιάζει το σώμα του, ολόκληρον τον άνθρωπο, να τον κάνει χαριτωμένον. Η ζωή των Αγίων ήταν μια συνεχής βίωσης αυτού του γεγονότος της παρουσίας του Χριστού στον κόσμο. Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Γεροντικών» ή «Αποφθέγματα γερόντων», το οποίο μιλάει για τους βίους των ασκητών κυρίως του 4ου με 5ου αιώνα στην Αίγυπτο. Αυτοί οι άνθρωποι, οι ασκητές οι οποίοι αγίασαν στην Αίγυπτο, και βέβαια όλη η χωρία των Αγίων, αλλά αυτό είναι ένα βιβλίο έτσι πολύ δυνατό γιατί είναι γραμμένο από σύγχρονους των Αγίων αυτών πατέρων, ακριβώς περιγράφει το πώς ζούσαν αυτοί οι απλοί άνθρωποι, οι ασκητές, με πόση δύναμη δηλαδή Πνεύματος Αγίου ζούσαν. Και διαβάζοντας αυτά τα πράγματα, καμιά φορά κανείς γελάει κιόλας, γιατί είναι και φαίνονται στα δικά μας τα μάτια, στα δικά μας τα αυτιά, ακούγονται έτσι κατά τρόπον παιδικών. Όμως όταν επιχειρήσει κανείς να έχει μια εμπειρία αυτών των καταστάσεων, καταλαβαίνει πόσο φοβερό πράγμα ήταν αυτό που ζούσαν οι Άγιοι. Λέει λοιπόν κάπου εκεί ένα παράδειγμα. Υπήρξε κάποιος αβάς, ένας πατέρας δηλαδή, γέροντας, ο οποίος λεγόταν Ισίδωρος και ήταν πρεσβύτερος στη Σκήτη, στην Ιτρία, εκεί είναι απέραντη έρημος, την έρημο της Ιτρίας, όσοι έχετε πάει, ο οποίος ανάλωσε όλη τη ζωή μέσα στην έρημο, ήταν ιερέας στη Σκήτη εκεί των μοναχών και πάντοτε έτρωγε όρθιος, ποτέ δεν κάθισε να φάει, πάντοτε όρθιος και ελάχιστο βέβαια. Όταν γέρασε τόσο δεν μπορούσε πλέον να φάει και προσπαθούσε να πάρει το ψωμί του, το μπαξιμάδι του, γιατί έτρωγαν μπαξιμάδι εκεί, και από την άσκηση την πολύ και από το γύρας και από την αδυναμία του έπεφτε το ψωμί από το χέρι. Οπότε πήγαν οι μαθητές του και του λένε, κάθεσε γέροντα να φας το φαγητό σου, μη στέκεις, τόσα χρόνια έλειωσες τον εαυτό σου στην άσκηση μέσα αυτήν την έρημο και τώρα που γύρασες πλέον και αυτό το κομμάτι ψωμί που θα βάζεις στο ξεροκόμματο, το παξιμάδι, θα το τρως και αυτόν όρθιος και περπατώντας πάνω κάτω. Και είπε, λέει το γεροντικό να βάσει Σίδωρος, ότι εάν ακόμα και αν με καύσουν ολόκληρον και γίνω στάχτη και μαζέψουν τη στάχτη μου και τη σκορπίσουν στα πέρατα της οικουμένης, ουδεμία μη άνεση δεν θα υπάρξει σε μένα, καμιά άνεση, διότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος δι' εμάς. Δηλαδή το μυστήριο ακριβώς της σαρκώσεως του Χριστού ήταν τόσο έντονο σε αυτόν τον άνθρωπο που ούτε στο βαθύ γύρας ακόμα δεν τον άφηνε τρόπον την άνεση χάσει. Και περιγράφει και έναν άλλο εκεί που πήγαν κάποιοι ασκητές να συναντήσουν έναν άλλον Άγιο. Και όταν έφτασαν εκεί, λέει ο γέροντας στον μαθητή του, στρώσε το τραπέζι να φάνε οι πατέρες που ήρθαν από μακριά. Και αυτός έβρεξε λίγες φακές και το έβαλε να το φάνε. Αυτό ήταν το επίσημο του φαγητό. Βρεγμένα όσπρια, όχι μαγειρευμένα. Απλώς τα έβρεχαν και τα καταπίνουν πιο εύκολα, τα μασούσαν δηλαδή. Και εντάξει, βάλαν το τραπέζι, ήταν απόγευμα και αυτοί είχαν έρθει, περπάτησαν όλη μέρα νηστικοί. Και είπαν να κάνουμε προσευχή και να καθίσουμε να φάμε. Και άρχισαν να προσεύχονται πάνω από το τραπέζι, έξω, μέσα στην άμμο. Οπότε όταν άρχισαν να προσεύχονται, τόσο απερωφήθηκε ο νους τους από τη θεωρία του Θεού, ώστε ευράδιασε, πέρασε όλη νύχτα, εξημέρωσε και οι ασκητές ήταν εκεί πάνω από το φαγητό. Και όταν ανέβηκε ο ήλιος ψηλά και τους έκαψε, τους ετσουρούφησε ο ήλιος, κατάλαβαν ότι έπρεπε να φάνε. Αλλά είπαν τώρα ότι δεν είναι ώρα φαγητού, έπρεπε να φάμε στην ώρα μας, τώρα δεν γίνεται. Δεν θα φάμε. Μίλησαν πνευματικά και πέστρεψαν πάλι με τα πόδια πίσω. Όλη η ζωή των Αγίων ήταν πραγματικά μία ζωή, να την πούμε έτσι, φοβερής αγάπης προς τον Θεό. Γι' αυτόν ονόμαζαν αυτήν τη σχέση έρωταν, θείον έρωταν, ο οποίος θείος έρωτας ευλόγιζε την καρδιά αυτών των ανθρώπων και αγίασεν όλων τους το είναι. Έτσι επέτυχαν οι άνθρωποι αυτοί αυτήν την εντολή του Θεού, η οποία έλεγε ότι πρέπει να αγαπήσουμε τον Θεό με όλο μας το είναι. Όχι γιατί είναι εντολή του Θεού, όπως είπαμε και την πρώτη φορά, οι εντολές δεν είναι τίποτα, δεν είναι επινοήσεις του Θεού, ότι επενόησε ο Θεός αυτό το πράγμα. Αλλά οι εντολές είναι οι δείχτες της υγιούς συμπεριφοράς μας. Είναι οι δείχτες της υγιούς καταστάσεως της ψυχής μας. Επειδή εμείς είμαστε εικόνες Θεού και ο Θεός είναι αγάπη και εμείς άρα είμαστε εικόνες του Θεού που είναι αγάπη και εμείς είμαστε αγάπη. Άρα λοιπόν η μόνη υγιής κίνησης του ανθρώπου είναι η αγάπη. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να συμπεριφερθεί υγιώς εάν δεν αγαπά. Γι' αυτόν ο Χριστός είπε να αγαπούμε τον Θεό και να αγαπούμε και τους αδελφούς μας και τους εχθρούς μας. Και μας είπε ακόμα ότι έστω και αν κάνετε όλα τα άλλα πράγματα που λέει το Ευαγγέλιο, όλες τις εντολές αν δεν στηρίζετε και δεν έχετε αγάπη, τότε δεν είστε τίποτε. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να ονομαστούμε χριστιανοί, να είμαστε άνθρωποι, εάν δεν έχουμε αγάπη. Μία απορία, μία μάλλον έξω απορία, παράκληση, προτροπή, λέει εδώ να συνεχίσουμε να μιλούμε το θέμα που είχαμε αρχίσει την άλλη φορά και το αφήσαμε έτσι, όχι στη μέση ακριβώς, αλλά το τελειώσαμε γρήγορα προς το τέλος. Και παράλληλα συνέπεσε αυτό το θέμα και με ένα επίκαιρο έτσι προβληματισμό εδώ στον χώρο του Πανεπιστημίου. Και αυτό το θέμα ήταν το θέμα της ομοφιλοφιλίας. Είπαμε μερικά πράγματα βέβαια την προηγούμενη φορά. Και επειδή την Τετάρτη άκουσα ότι έχετε εδώ έναν συνέδριο, ξέρω συνέδριο πώς το λένε, σύσκεψη, συμπόσιο. Συμπόσιο του Πλάτωνος ή συμπόσιο της Σούβλας. Τώρα δεν ξέρω αν θα ανοίξει όρεξη τους, ας πούμε, αυτά τα πράγματα. Αλλά κάποιοι από εσάς, κάποιοι φοιτητές με παρακάλεσαν να έρθω κι εγώ εκεί να μιλήσω. Τελικά θεώρησα καλό ότι δεν πρέπει να πάμε εμείς εκεί, δηλαδή η Εκκλησία, διότι εκ των προτέρων οι άνθρωποι οι οποίοι θα λάβουν μέρος είναι προκαθορισμένων θέσεων και καταστάσεων. Οπότε τι θα βγει, τίποτα. Εάν υπήρχε ένα επίπεδο, ας πούμε, επιστημονικό, ξέρω εγώ έτσι κάπως καλύτερο, μπορούσε κανείς να πάει να μιλήσει. Αλλά δεν ξέρω, εγώ έχω προσωπικά πολλές επιφυλάξεις και αρνήθηκα να πάω και νομίζω ότι δεν πρέπει να πάει η Εκκλησία εκεί, διότι πώς να το πούμε, ας πούμε, καμιά φορά τέτοιες προτάσεις είναι και παγίδες, διότι εμείς είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, δεν μπορούμε παραδείγματος χάρη να μιλούμε με τον ίδιο τρόπο που μιλούν ορισμένοι άνθρωποι. Οπότε να καταλαβαίνετε, αν αρχίζουν να λένε ξένες γλώσσες, τότε πρέπει να εμείς να μην μιλούμε. Εξάλλου είναι τόσο ξεκάθαρη η θέση της Εκκλησίας σε αυτό το θέμα, το οποίο δεν υπάρχει δηλαδή περιθώριο συζήτησης. Το θέμα δεν είναι, παιδιά, να δικαιολογήσω με την ομοφιλοφιλία. Η ομοφιλοφιλία είναι μία ασθένεια. Το πρόβλημα δεν είναι η ομοφιλοφιλία, το πρόβλημα είναι η ομοφιλόφιλη. Δηλαδή δεν θα αρχίσουμε να κάνουμε τώρα διάλεξη, ας πούμε, για τον καρκίνο, ας πούμε, τι μικρόβιο είναι και πόσα πόδια έχει. Αλλά οι άνθρωποι που προσευλήθησαν από τον καρκίνο, πώς θεραπεύονται και πώς συμπαριστάμεθα στους ανθρώπους και πώς φυλαγόμαστε και εμείς, αν γίνεται. Η Εκκλησία δηλαδή θεραπεύει τον άνθρωπο. Δεν είναι φιλοσοφικό ή ψυχολογικό ή ιατρικό σύστημα να κάνουμε τώρα, ας πούμε, διαλέξεις περί αυτού του θέματος. Στη στιγμή μάλιστα που έχουμε εξαντικειμένου αντίθετες, ας πούμε, αφετηρίες. Διότι εάν θέλουμε να μιλήσουμε για την ομοφιλοφιλία ή για οποιαδήποτε κατάσταση των πραγμάτων, εμείς ξεκινούμε πάντοτε έχοντας αφετηρία την αποκάλυψη του Θεού, δηλαδή πώς ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, και έχουμε ένα δεδομένο των τέλειων άνθρωπων, των Χριστών, των Θεάνθρωπων. Έχουμε δεδομένο των σκοπών του ανθρώπου, το τέρμα του ανθρώπου, που είναι η Βασιλεία του Θεού, και έχουμε και δεδομένο ακόμα τη γνώση περί της κατασκευής του ανθρώπου από τον Θεό. Εάν αυτά τα πράγματα δεν υφίστανται, δεν παραδέχονται, δεν αναγνωρίζονται, τότε σε ποιον επίπεδο μπορεί κανείς να μιλήσει, ας πούμε. Χωρίς τον Θεό και μακράν του Θεού υπάρχουν άλλα μάτια, υπάρχουν άλλες νοοτροπίες, όλα επιτρέπονται. Και δεν είναι θέμα τώρα να αρχίσουμε να λέμε, ας πούμε, το τάδε σοφός και ο τάδε έξυπνος, ας πούμε, και ο τάδε γιατρός είπε ότι η ομοφιλοφιλία είναι διαστροφή. Ωραία, θα σου πει και αυτός ότι και ο άλλος σοφός είπε ότι δεν είναι διαστροφή. Και θα αρχίσουμε να φέρουμε τώρα τους διάφορους σοφούς να λένε τις σοφές ανοησίες τους για να βγάλουμε, ας πούμε, άκρα τώρα τι γίνεται. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο πρώτον πληγώνουμε τους ανθρώπους που έχουν αυτό το πρόβλημα. Δεύτερον, αν έχει και κανένα, ας πούμε, που είναι έτσι και έτσι, θα πιάσει τα μάτια του όπου τον βγάλει ο δρόμος του, ας πούμε. Θα πει αυτοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Άλλος εδώ, άλλος, ας πούμε, πάει από εδώ, άλλος πάει από εκεί. Είναι σοβαρά θέματα τούτα και δεν κατεβαίνουν, ας πούμε, στο πεζοδρόμιο τα θέματα αυτά. Και ιδίως σήμερα που είναι έντονο το πρόβλημα αυτό, κυρίως στους νέους ανθρώπους, είναι έντονο το θέμα αυτό και απασχολεί. Και δεν πρέπει να είμαστε δηλαδή φοβιτσάριδες να λέμε, ας πούμε, ότι δεν απασχολεί και δεν είναι τύπου. Γιατί δεν απασχολεί, αφού απασχολεί, αφού υπάρχει. Οπωσδήποτε η Εκκλησία, πέρα από τις προσωπικές γνώμες των διαφόρων μελών της, η αντικειμενική της θέση, όπως μας την παρέδωσαν οι Άγιοι, η Εκκλησία δεν είναι τίποτε άλλο παρά είναι μητέρα μας. Είναι η μήτηρη Εκκλησία, η Αγία Μητέρα μας Εκκλησία, η οποία ό,τι και να κάνουμε εμείς και ό,τι και αν είμαστε, δεν πάβουμε να είμαστε παιδιά της Εκκλησίας. Το ίδιο πράγμα και ο Θεός, είναι πατέρας μας. Πρέπει να δώσουμε λοιπόν αυτό το πρώτο μήνυμα, την πρώτη βάση, ότι δεν έχει σχέση αν είσαι, ξέρω εγώ, ομοφιλόφιλος ή αν δεν είσαι, ή αν είσαι κλέφτης ή αν είσαι ψεύτης ή αν είσαι, ξέρω εγώ, απατεώνας. Θέμα είναι ότι είσαι παιδί του Θεού και οφείλεις και εσύ, όπως και αυτός που δεν είναι αυτά όλα τα πράγματα, οφείλεις να αγωνιστείς να πλησιάσει τον Θεό, να καθαρίσει τον εαυτό σου από τα πάθη και την αμαρτία. Ο καθένας έχουμε μπροστά μας το δικό του αγώνα. Καθένας με τα δικά μας πάθη. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι ο ομοφιλόφιλος είναι χειρότερος από αυτόν, ξέρω εγώ, που αλλάζει μια γυναίκα την ημέρα. Ή από αυτόν που κλέβει, ας πούμε, ή από αυτόν που είναι εγωιστής. Ο καθένας είναι τα πάθη του. Είναι ένα πάθος, μια μορφή πάθους. Τι πρέπει να αγωνιστεί, να βρει τον τρόπο να αγωνιστεί. Να απαλλαγεί από το συγκεκριμένο πάθος. Εάν θέλουμε να το δούμε, ας πούμε, να πει κανείς, εντάξει, ωραία όλα αυτά. Πώς το βλέπετε εσείς? Ωραία, να δούμε πώς το βλέπουμε. Αυτά που θα πω, παιδιά, είναι προσωπικές μου γνώμες. Δεν ξέρω εάν οι πατέρες της Εκκλησίας μας ασχολήθηκαν έτσι επισταμμένα με αυτό το θέμα. Ίσως να μην υπήρχε στην εποχή τους τόσο έντονο. Δεν ξέρω. Ίσως να το μιλούσαν κάτι διά. Ίσως να μην έχω διαβάσει εγώ αυτά τα οποία έγραψα. Λοιπόν, εγώ από την πείρα που έχω κουβεντιάζοντας με πολλούς ανθρώπους που έχουν αυτό το πρόβλημα και όσα άκουσα και είδα, τέλος πάντων, νομίζω ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες αυτών των ανθρώπων. Η μία κατηγορία των ανθρώπων είναι πράγματι άνθρωποι οι οποίοι εκφύσεως, μάλλον να μην το πω εκφύσεως, από την παιδική τους ηλικία έχουν μία ροπή προς το ίδιο φύλο και λένε ήδη, υποστηρίζουν ότι είναι βιολογικό το θέμα αυτό. Δηλαδή υπάρχουν, ξέρω, ορισμένες ορμόνες οι οποίες πώς να πούμε, βγαίνουν σε πιο πολύ βαθμό, ας πούμε, από τις κανονικές. Δεν ξέρω να σας τα πω εγώ με τους ιατρικούς όρους. Και αφού υπάρχουν αυτές οι ορμόνες, οι οποίες είναι σε πιο μεγάλο ποσότητα από την κανονική, άρα επηρεάζει τη συμπεριφορά τους, ακόμα καμιά φορά και την όψη τους και την εμφάνιση τους, τέλος πάντων, και συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει και μια άλλη έτσι ομάδα ανθρώπων που είναι μεγαλύτερη, πιο μεγάλη, συντριπτική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων, η οποία έχει τάσεις προς το ίδιο φύλο και η αιτία δεν είναι βιολογική, εάν υπάρχει πρώτη, ας το πούμε, βιολογικά. Αυτό μπορεί να το εξετάσει η επιστήμη. Νομίζω ότι σε αυτό είναι θέμα ιατρικής. Θα το εξετάσουν οι γιατροί, το πρώτο να μας πούν πράγματι υπάρχουν αυτές οι ορμόνες. Δεν υπάρχουν, υπάρχει θεραπεία. Τι γίνεται, ας πούμε. Οπότε θα δούμε και πώς τακτοποιείται ένας άνθρωπος που έχει αυτό το πρόβλημα. Στη δεύτερη περίπτωση, που είναι η πιο μεγάλη πλειοψηφία, το πρόβλημα είναι καθαρά ψυχικό, για να μην το πω ψυχολογικό. Δηλαδή, ο άνθρωπος κατά έναν δεδαλώδη τρόπο της ψυχής του, είτε για ορισμένες τερίσεις που είχε, είτε για το ότι, ας πούμε, έχει μία ψυχή πιο λεπτή, μία ψυχικό κόσμο πιο λεπτό, πιο ευαίσθητο, πιο συναισθηματικό, πιο αδύνατον ακόμα, τέλος πάντων, να μην αναπαριθμίσουμε αιτίες, καταλήγει στο να αισθάνεται μία πληρότητα στο ίδιο φύλο. Πιστεύω απόλυτα ότι αυτή η τάση δεν είναι καθαρά σαρκική ή, όπως λέτε εσείς, σεξουαλική. Είναι τάση πνευματικής ανάγκης. Δηλαδή, αν αυτό το παιδί είχε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ένα πολύ καλό φίλο στον οποίο να είχε τη δύναμη να αποθέσει όλο του τον εαυτό, και ο φίλος του ήταν πραγματικά πνευματικός άνθρωπος απειλαγμένος από τα πάθη, τότε θα έβρισκε αυτό το οποίο έψαχνε, αυτό που είχε ανάγκη, χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει ανάγκη των σαρκικών σχέσεων. Κάποτε διέβαζα από αυτούς τους φιλοσόφους τους αρχαίους πριν κάμποσα χρόνια. Δεν ξέρω αν ξέρετε ότι οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, οι ένδοξοι, οι πανσοφοί, ας πούμε, οι σπουδαίοι, περί των οποίων καυχόμεθα ότι είμαστε απόγονοι, είσαι σχεδόν όλοι ομοφυλόφιλοι. Σχεδόν όλοι. Με πρώτον και κατεξοχήν τον Σοκράτη και τον Πλάτωνα. Αυτό δεν το λέω εγώ, τα λένε τα έργα τους. Τα έργα τους δηλαδή, όχι οι πράξεις τους, αλλά τα έργα που έγραψαν, περί αυτών. Και ο Αριστοτέλης. Τώρα, για ποιο λόγο καυχόμαστε τόσο πολύ, γιατί βέβαια ήταν φιλόσοφοι. Αλλά θέλω να σας ερμηνεύσω όπως μου λέει το φτωχό μου μυαλό εμένα. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πραγματικά φιλόσοφοι, έτσι, σοφοί. Και ήσαν δάσκαλοι. Ξέρετε τι σημαίνει δάσκαλο? Δάσκαλος σημαίνει γονέας, γονιός. Γεννά αυτούς τους οποίους διδάσκει. Γιατί πραγματικά η φιλοσοφία είναι μοίησης. Και αυτοί ήταν πραγματικοί μύστες της σοφίας, της φιλοσοφίας, και μοιούσαν τους ανθρώπους, τους φοιτητές τους στην φιλοσοφία. Και τρόποντι να γεννούσαν τους μαθητές τους. Όμως δεν ήξεραν ένα πράγμα αυτοί οι φιλόσοφοι προγονείς μας. Δεν ήξεραν τη διάκριση των παθών. Οπότε όταν αυτή η σχέση δασκάλου προς φοιτητή, προς μαθητή, η οποία είναι σχέσεις γονικής, σχέσεις γονιού προς παιδί και παιδί προς γονιό, σαν να το γεννά δηλαδή, ταυτόχρονα συνυπήρχε στη σχέση αυτή και το σαρκικό στοιχείο, διότι οι φιλόσοφοι μας δεν ήξεραν να καθαρίσουν τον εαυτό τους από τα πάθη. Και επειδή ο άνθρωπος μεταπτωτικά είναι αναμεμειγμένα μέσα του όλα, και η αγάπη πλέον ανεμίχθη με την ειδονή, την φιλίδωνη τάση, την σαρκική έλξη, την σαρκική τάση στον άλλον, όταν αγαπούσαν τους μαθητές τους, την ίδια στιγμή κινούνται και σαρκικά απέναντί τους. Οπότε θεωρούσαν ότι η ολοκλήρωση της μοιήσεως, της σχέσεως, ήταν να έχουν σαρκικές σχέσεις με τους μαθητές τους. Γι' αυτό το ενέταξαν και αυτό μέσα στο μάθημα, να πούμε. Τέτοια μαθήματα δίδονται πάρα πολλά σε πολλές σχολές. Ο Απόστολος Παύλος έχει μια αναφορά σε αυτούς και λέει για τους φιλοσόφους ότι αυτοί οι άνθρωποι, επειδή είχαν πολύ νου και μπορούσαν με τον νου τους τον πολύ να γνωρίζουν τον Θεό, τον αληθινό, διότι ο Θεός απεκαλύπτεται εις τον άνθρωπο και δια της χτίσεως ακόμα, δια της δημιουργίας. Και όμως επειδή δεν θέλησαν να γνωρίζουν τον Θεό, γιατί? Διότι είχαν υπερήφανο νου, γι' αυτόν τον λόγο λέει ο Θεός παρέδωκεν αυτούς, ο Θεός, σε αδόκιμο νου, σε ανόητο μυαλό, να κάνουν πράγματα ανόητα και να κάνουν πράγματα εσχρά και να περιπέσουν σε πάθη ατιμίας. Και τρόποντι να ήταν σαν ένα ράπισμα σε αυτούς τους φιλοσόφους, τους σπουδαίους, οι οποίοι πράγματι περί την σοφία μίλησαν, ασχολήθηκαν, αλλά δεν κατάλαβαν, ας πούμε, ότι τα δυσαρκώς πάθη δεν είναι όμοια με τη σοφία. Και έτσι λοιπόν, ενώ τρόποντι να μας παρουσίασαν έναν ωραίο φαγητό με ποικιλία πραγμάτων μέσα, έβαλαν, ας πούμε, όπως έλεγε και ο Γιώργος Παΐσιος, μια κουτσουλιά. Ξέρετε τι είναι κουτσουλιά στην Κύπρο? Ναι. Μια κοπριά. Οπότε λέει, όταν μέσα σε έναν ωραίο φαγητό πέσει μια κοπριά, πάει και το καζάνι μαζί. Τι θα βγάλεις την κοπριά, ας πούμε, να διαλέξεις τώρα τα καλά και να... Αυτό παρατηρείται, παιδιά, ξέρετε, και σήμερα. Εδώ στην περιοχή της Λευκωσίας υπήρξε ένας άνθρωπος, ο οποίος τώρα και λίγο καιρό δεν υπάρχει, ο οποίος επαρίστανε τον Μέγα Δάσκαλο, τον Μίστην, τέλος πάντων, εγώ δεν σας το λέω, εσείς καταλάβετε μόνοι σας, τον Μίστην των μυστηρίων του Πνεύματος. Και αυτός έλεγε ότι ήταν η εσάρκωση Αγίων και προφητών. Αυτός ο άνθρωπος είχε μαθητές πολλούς και δυστυχώς και μερικούς μορφωμένους. Και αυτός έκανε από αυτά τα πράγματα όλα. Δηλαδή αντέγραψε τους αρχαίους μας προγόνους σε όλο τους το μεγαλείο. Και όσοι ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, ξέρετε, κατά έναν μεγάλο ποσοστό, δυστυχώς, παρουσιάζουν τέτοια φαινόμενα. Και εάν αναλύσει κανείς τον ψυχικό του κόσμο, θα δει ότι υπάρχει εις το βάθος κρεμμένος ένας φοβερός εγωισμός και παράλληλα μία έλλειψη που είναι αποτέλεσμα του εγωισμού, μία έλλειψη ταπεινής αναζητήσεως του Θεού. Γι' αυτό παραδίδονται σε τέτοια πράγματα. Και είναι να απορεί κανείς και λέει κανείς το εξής πράγμα. Καλά, αυτοί οι σοφοί όλοι που ήταν τόσο σοφοί άνθρωποι και ασκητικοί άνθρωποι επεριφρόνησαν τα πράγματα του κόσμου. Ήταν, ας πούμε, ακτίμονες. Ήταν, ας πούμε, πραγματικοί φιλόσοφοι, ας το πούμε. Περιφρόνησαν και το θάνατο ο Σωκράτης. Πώς δεν κατάλαβαν ότι αυτό το πράγμα δεν είναι καλό? Πώς δεν εννόησαν ότι δεν μπορεί ένας γέρος άνθρωπος, ας πούμε, να έχει σαρκικές σχέσεις με ένα μικρό παιδί? Πώς το ανεχόταν, ας πούμε, η ιδιοσυγκρασία τους, ο εαυτός τους ο ίδιος, πώς κυκλοφορούσε μέσα του, ας πούμε, έτσι? Ξέρετε ότι όταν φτάσει ο άνθρωπος σε μια πνευματική υγεία, ούτε και να το σκεφτεί δεν μπορεί. Είπα σε μια άλλη ομιλία, θα σας το πω για εσάς, ότι μια φορά στο Άγιον Όρος ποιήμου, μια μέρα κάναμε σπερινό και ξαφνικά βλέπω το γέροντα να βγαίνει έξω από το μέξω, ας πούμε, από το κελί του και να πηγαίνει σε μια γωνιά και είχε κάνει εμετό, κάνει εμετό. Μα ξέρετε πως κάνουμε τον άνθρωπο. Δηλαδή έβγαλε, ας πούμε, όλα όσα είχε φάει εδώ και εβδομάδες. Τι έπαθες, αρρώστησες? Τι έπαθες, γέροντα, αρρώστησες, κρύωσες, τι έπαθες? Όχι, μωρή, δεν έπαθα τίποτα. Μα τι έκανες εδώ? Λέει, δεν πως. Άσε, τι άκουσα. Κάποιον είχε στο δωμάτιο του, στο κεντρικό επισκέπτη, ο οποίος πήγε ο καημένος να του εξομολογηθεί. Ο γέροντας ασυνήθιστος από αυτά τα πράγματα. Μόλις συνειδητοποίησε τι του έλεγε εκείνος, τόσο πολύ γύρισε στο μάχη του ανάποδα, που πήγε και έκανε με το. Μη σας κάνει εντύπωση, παιδιά, διότι ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι έχουν τόσο καθαρό νου που δεν συλλαμβάνουν αυτά τα πράγματα μέσα τους. Δηλαδή αυτό, ξέρετε, ότι αυτά τα οποία σήμερα βλέπει ένα παιδάκι 12 χρονών, 11 χρονών, 10 χρονών, αυτοί ούτε καν τα σκέφτηκαν καμιά φορά. Ξέρετε, εγώ γνώρισα ένα γεροντάκι στο Αγενόρος, ο οποίος ρωτούσε, ήταν 70 χρόνων, και λέει μια φορά στον γέροντα του: «Γέροντα, μα πώς είναι οι γυναίκες?» Δεν είχε. Και του λέει ο γέροντας, άλλος απλός, λέει: «Σαν την Αγία Βαρβάρα». Γιατί είχαν μια εικόνα της Αγίας Βαρβάρας στο Χρυσάκι. Και έτσι νόμιζε και εκείνος ο καημένος. Πού να ξέρε. Οπότε μια φορά που βγήκε έξω, αυτό το γεροντάκι αρρώστησε. Μια φορά έπαθε και άμμωση, έφαγε κάμποσα κουκιά και αρρώστησε, έπαθε και άμμωση. Στην Ελλάδα το παθούν αυτό, στην Κύπρο τα κουκιά δεν έχουν αυτό. Λοιπόν, τον έβγαλαν το γεροντάκι έξω σε κομματώδη κατάσταση, γιατί έπαθε και άμμωση και έφυγε το αίμα του, ας πούμε, τον πήγαν στο νοσοκομείο. Του έβαλαν κάμποσο αίμα, οπότε όταν συνήθε και έβλεπε τις νοσοκόμες από πάνω του, ας πούμε, με τα άσπρα τα αυτά και τα πράγματα που φορούν εδώ, νόμιζα ότι είναι άγγελοι. Και έλεγε, ρε παιδάκι μου, πέθανε αφεντική, ήρθα στον παράδεισο. Όλα αγγέλους εδώ μέσα. Και σκέπαζε το μάτι του με τον Τόνι, λέει, εγώ δεν είμαι άξιος να βλέπω αγγέλους. Ναι. Γιατί ξέρετε, αυτός ο μοναχός ήρθε μικρό παιδί στο Άγιον Όρος με τον αδερφό του, τον κατασάρκα αδερφό του, και από τότε δεν βγήκε έξω στον κόσμο και δεν είχε δει, ας πούμε, αυτά τα πράγματα, ούτε ήξερε. Και πήγαινε αδερφοί τους να τους δει, τώρα αδερφοί τους κατ' όνομα, αφού είχαν απομαράντη εδώ, και τη λέει, άντε τώρα πήγαινε. Λέει, μα γιατί με διώχνεις, έχω τόσα χρόνια εδώ. Λέει, μα ανοίχτωσε, ανοιχτώσει. Λέει, δεν περάζει, λέει, μα πώς θα βλέπεις. Αυτός δεν είχε τίποτα του ρεύμα, ας πούμε, λάμπα, τέτοια πράγματα, γιατί ήταν με τα κεριά και τα λάμπες του πετρελαίου. Τέλος πάντων, ήταν τόσο, ας πούμε, καθαρά μυαλά, που δεν συλλάβαναν τίποτα το κακό. Να σας πω και έναν άλλο, έτσι, από αυτήν την ιστορία. Πιο απλό αυτό. Βγήκε ένα άλλο γεροντάκι τέτοιο στη Θεσσαλονίκη και ήρθε πίσω στο Άγιον Όρος. Οπότε, όπως συνέβαινε εκεί και στα μοναστήρια, πώς πέρασες, πάτερ? Λέει, πάρα πολύ ωφελήθηκα που βγήκα στη Θεσσαλονίκη. Ωφελήθηκες που βγήκες στον κόσμο? Πάρα πολύ ωφελήθηκα. Πολύ συγκινημένος επέστρεψα στο Άγιον Όρος. Μα γιατί, τι έπαθες και συγκινήθηκες στον κόσμο? Λέει, πολύ ωφελήθηκα, πάτερ, διότι όλοι οι άνθρωποι τρέχουν εκεί. Τρέχουν για τη σωτηρία τους. Νόμιζε ότι εκείνοι όλοι που τρέχουν μέσα στα φανάρια τρέχουν όπως τρέχαν οι Άγιοι, ας πούμε, να τρέχουν να σωθούν, δηλαδή, και βιάζονται να κάνουν περισσότερα πράγματα, και εκείνοι έτρεχαν για τη σωτηρία τους. Δεν ήξερε ο άνθρωπος αυτός, βέβαια, τι συνέβαινε. Θέλω να πω, παιδιά, για να επιστρέψουμε πίσω, ότι όταν ο άνθρωπος μπει μέσα στον χώρο το πνευματικό, τότε έχει άλλα αισθητήρια. Αλλά να πει κανείς ότι αυτή, εντάξει, πάντα είναι η ενάρετη, ας πούμε. Τι γίνεται με εμάς όλους που έχουμε αυτό το πρόβλημα, αυτό το λογισμό? Σας είπα και την προηγούμενη φορά ότι κάθε άνθρωπος, κάθε περίπτωση τέτοια είναι μοναδική, προσωπική. Οπότε μην κάνετε το λάθος, παιδιά, να βγάζετε αποφάσεις και να χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας κατά τον άρχητο βία τρόπο μόνοι σας. Ή διαβάζοντας, ξέρω εγώ, κυκλοπαίδειες ή περιοδικά, ή ρωτώντας τους φίλους σας. Ή ακούγοντας, προσπαθώντας να ακούσετε, ξέρω εγώ, για αυτό το θέμα. Είδα πολλά παιδιά τα οποία έφτασαν σε φοβερά διέξοδα και σε φοβερά προβλήματα, διότι δεν είχαν το θάρρος να μιλήσουν το πρόβλημα αυτό, και ή το έλεγαν, ας πούμε, απ' έξω στους φίλους τους, ή διάβασαν περιοδικά τέτοια ή εγκυκλοπαίδες τέτοιες και τελικά πώς να πούμε έκαναν τον εαυτό τους τέτοιο χωρίς να υπήρχε λόγος δηλαδή. Και να υπάρχει λόγος τέλος πάντων. Ας υπάρξει λόγος θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά και να πάει και τσάπα ας πούμε, πάει πολύ δηλαδή να περιπλεχθείς όλο αυτόν τον κυκαιώνα χωρίς λόγο. Πρώτον είναι αυτό, να μην βγάζετε βεβαιασμένα συμπεράσματα. Δεύτερον, να έχετε το θάρρος να πλησιάσετε έναν πνευματικό άνθρωπο και να το αποκαλύψετε το πρόβλημα. Και ο πνευματικός άνθρωπος θα διακρίνει ακριβώς τη ρίζα του προβλήματος ώστε να σας βοηθήσει να καταλάβετε πώς πρέπει να προχωρήσετε. Και τρίτον, ποτέ σας να μην δικαιολογείτε αυτή την πράξη, διότι είναι χειρότερο το να δικαιολογούμε την πράξη αυτή. Τον άνθρωπο ο οποίος έχει το πρόβλημα τον δικαιολογούμε, διότι είναι άνθρωπος και έχει να παλέσει με έναν συγκεκριμένο θέμα. Αλλά έχει μεγάλη διαφορά το να πούμε ότι η ομοφιλοφιλία είναι φυσικό φαινόμενο και είναι καλό, όπως θα πούν την Τετάρτη αυτοί που θα μιλήσουν, από το να πούμε ότι ο ομοφιλόφιλος είναι άνθρωπος και είναι καλός και είναι τέκνο Θεού, αλλά η ομοφιλοφιλία δεν είναι καλή, δεν είναι ευλογημένη από τον Θεό, δεν είναι κατά φύση. Και είναι κοντά στο νου, παιδιά, ότι δεν είναι φυσιολογικό φαινόμενο, δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Έτσι, όσο και αν θέλουμε να το αθωώσουμε, ας πούμε, δεν είναι φυσικό φαινόμενο, παιδιά. Ο Θεός έπλασε τον άνδρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα. Έτσι, αυτοί οι δύο συνέρχονται εις σάρκα μίαν και έχουν τέκνα. Η φύση όλη, είδατε κανένα ζώο ομοφιλόφιλο, είδατε καμιά φορά, δεν υπάρχουν. Τώρα να μου πεις ότι αφού δεν υπάρχουν ζώα, άρα να υπάρχουν άνθρωποι. Οι φύσεις όλοι, οι φύσεις, τα ζώα, τα πουλιά, τα δέντρα ακόμα, υπάρχουν δέντρα. Ξέρω εγώ όπως τα χαλεπιανά ας πούμε, που λένε στην Κύπρο, που πρέπει να είναι αρσενικό και θηλυκό να γονιμοποιηθούν. Δεν γονιμοποιούνται διαφορετικά. Δεν γίνεται δηλαδή, δεν υπάρχει στη φύση αυτό το πράγμα. Και η φύση εκδικείται τον άνθρωπο, όπως εκδικείται σε κάθε τομέα. Σήμερα που ξέρουμε ότι σε 150 χρόνια θα καταστραφεί ο πλανήτης γιατί δεν πρόκειται να υπάρχει τίποτα, ας πούμε, γιατί η φύση θα μας εκδικηθεί ίδια. Και κάθε πράγμα που πάει αντιστρατεύεται στη φύση, κάθε πράγμα. Έτσι, αυτό το πράγμα εκδικείται εμάς. Κάπου διάβαζα προχθές ότι το ψυγείο είναι καρκινογόνο. Λέω κι εγώ, τέλος πάντων, καρκινογόνο. Γιατί? Διότι αλλάζει τη φύση. Πώς είναι δυνατό, ξέρω εγώ, ένα πράγμα το τρως παγωμένο, ένα πράγμα το τρως ζεστό, αφού είναι καλοκαίρι. Και πώς, ας πούμε, δυνατόν το Γενάρη να τρως πράγματα καλοκαιριάτικα. Τρως καρπούζια, ας πούμε. Και ποιος μου είπε ότι έβαλε κάτι αγκουράκια στο ψυγείο και με την άλλη μέρα μεγάλωσα. Τα έβαλε, ξέρω εγώ, ας πούμε, 5 πόντους, έγιναν 20, ας πούμε, το πρωί. Ήσαν δυναμοποιημένα, πώς το λένε. Ορμόνες. Είναι παρατηρημένο πλέον ότι κάθε πράγμα το οποίο είναι έξω από την φύση, αυτό το πράγμα θα γυρίσει, θα εκδικηθεί. Και αυτή η κατάσταση έχει και συνέπειες στο ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, ξέρετε. Δεν είναι μόνο ένα φυσικό, βιολογικό φαινόμενο. Έχει βαθύτερες, εισχωρεί βαθύτερα στο είναι του ανθρώπου και δημιουργεί τέτοιες ψυχές. Γι' αυτό δεν ξέρω, παιδιά, εσείς αν γνωρίζετε, εγώ γνώρισα πολλούς ανθρώπους ομοφιλόφιλους και τους αγαπώ, τους συμπαθώ. Δεν αισθάνομαι τίποτα, ας πούμε, απέναντι των ανθρώπων αυτών, αλίμονο. Αλλά είδα από αυτούς οι οποίοι λέγονται βιολογικά ομοφιλόφιλοι, όχι από τους άλλους, από αυτούς είδα φοβερή διαστροφή ψυχική, φοβερή κακία, ας πούμε, φοβερή κακία. Δηλαδή τέτοια διαστρεμμένη ψυχική κατάσταση που πραγματικά ηλικιά ο νους του ανθρώπου. Και τότε κατάλαβα γιατί κάνουν φοβερά εγκλήματα. Γιατί ακούτε κάθε λίγο ότι σκοτώνονται, ας πούμε, αυτοί οι εραστές που από την πολύ τους αγάπη πνίγει ο ένας τον άλλον, ας πούμε. Κάθε λίγο πνίγονται. Ε? Τον πνίγουν. Πιάνουν ένα σκηνή, τον πνίγει, ας πούμε. Καλά δηλαδή. Τέλος αγάπης, πνίξιμο. Τούτο είναι, ας πούμε, πολύ σου αγάπη. Σήμερα τον αγαπά, τον λατρεύει, πεθαίνει για αυτόν, την άλλη μάθημα εκδικείται κατά τον χειρότερο τρόπο. Και να έλεγε κανείς ότι τέλος πάντων, ρε παιδί μου, ας πούμε, άτε, άστο το Ευαγγέλιο στην άκρη, τον Χριστό, τους παπάδες κτλ. Άτε, ζήστε τέλος πάντων ειρηνικά. Δεν έχει συνέχεια. Δεν υπάρχει δεσμός ομοφυλόφιλος ο οποίος διατηρήθηκε. Διαλύονται ένας με τον άλλον. Και οι άνθρωποι αυτοί στο τέλος κουράζονται. Είναι πολύ κουρασμένοι άνθρωποι. Άμα γνωρίζετε νέους στην ηλικία, τέλος πάντων έχουν όρεξη να κάνουν περιπέτειες. Άμα μετά τα 40 είναι κουρασμένοι. Είναι ταλέποροι άνθρωποι. Είναι πολύ κουρασμένοι. Δηλαδή αυτή όλη η αναζήτηση τους διαλύει. Αυτό όσον αφορά την πρώτη μερίδα. Η δεύτερη πλευρά ακόμα πιο δυστυχισμένη, διότι ενώ δεν έψαχναν αυτοί οι άνθρωποι για σαρκικών σύντροφων, αλλά έψαχναν για πνευματικών σύντροφων, για ένα κούμπιμα πνευματικό, έγιναν υποχείρια των άλλων και τους χρησιμοποιούν, ας πούμε, κατά αυτόν τον τρόπο για να τους πετάσουν. Και δεν έχουν νόημα, ας πούμε, καταλήγουν σε φοβερά αδιέξοδα. Και είναι πραγματικά, είναι τραγωδία δηλαδή αυτά τα φαινόμενα σήμερα μέσα στον κόσμο. Και η στάση της Εκκλησίας είναι πολύ η στάση γεμάτη πόνων, ας πούμε, για αυτά τα παιδιά της. Να μου πεις τώρα τι κάνουμε, ωραία πάτε. Εντάξει, να αρχίσουμε να τους πονάμε και να λυπούμαστε για αυτούς και να τους θεωρούμε ότι είναι αξιολύπητοι. Δεν είναι με αυτόν με αυτή τη σκέψη που τα λέω, ότι δεν είναι άνθρωποι του περιθωρίου αυτοί. Ξέρετε, να σας πω και το άλλο, τα υπέρ τους, να πούμε. Σχεδόν όλοι αυτοί είναι φοβερά μυαλά. Πολύ έξυπνοι άνθρωποι. Είναι, έξυπνοι, συναισθηματικοί άνθρωποι, φοβερά μυαλά, έχουν παραγωγικότητα, είναι ποιητές, καλλιτέχνες, ζωγράφοι, αρχιτέκτονες. Συλλαμβάνουν μεγάλα πράγματα. Και ίσως ένας πειρασμός που τους οδεί προς αυτό είναι ότι είναι τέτοιες φύσεως. Δηλαδή έχουν μια φοβερή, ας πούμε, διέστηση, οπότε επιζητούν κάτι το πιο δυνατό, το οποίο βρίσκουν στο ίδιο φύλλο. Αλλά είναι λάθος. Είναι λάθος διότι, γιατί είναι λάθος? Διότι και σε αυτούς συμβαίνει ότι συμβαίνει και στους αρχαίους. Τα πάθη, τα σαρκικά είναι αναμειγμένα με την αγάπη και όταν μόλις κινηθούν να αγαπήσουν τον άλλον άνθρωπο, αμέσως έχουν σαρκική ένδειξη. Γι' αυτό συνυπάρχουν αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λέει και η Εκκλησία να προσέχουμε όλοι. Διότι μόλις αγαπήσεις τον άλλον και προχωρήσεις να το εκδηλώσεις έναν αίσθημα αγάπης, τότε ταυτόχρονα κινείται σαρκικά ο εαυτός μας απέναντι στον άλλον. Διότι δεν αποβάλαμε τον παλαιό άνθρωπο. Όσοι αγωνίστηκαν και χώρισαν τα πάθη από την καθαρή αίσθηση της καρδιάς τους, από τις ενέργειες της καρδιάς τους, αυτοί μπορούν να αγαπούν τον άλλο άνθρωπο χωρίς κανένα κίνδυνο. Έτσι. Δεν έχουν κίνδυνο τέτοιο. Γι' αυτό και οι Άγιοι κινούνται ελεύθερα μέσα στον κόσμο χωρίς να αισθάνονται τίποτα. Και ενώ βλέπεις άλλους ανθρώπους, και εγώ που ήμουν νεότερος δηλαδή, προσπαθούσα να καταλάβω γιατί τα αγόρια κοιτάζουν τις κοπέλες. Και θυμάμαι μια φορά που πήγαμε με τον ποδήλατο, όταν ήμουν στο γυμνάσιο, και ένας φίλος μου, πήγαμε μαζί. Και τόσο πολύ έστρεψε το πρόσωπό του προς μια κοπέλα, πήγε σκοτώθηκε, ρε τσούπα. Του λέω, καλά ρε παιδί μου. Δηλαδή, ετύνιδες από πάνω ως κάτω. τι κοιτά συνέχεια. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Τι δηλαδή, μα αυτή είναι σχή, έχει ας πούμε το μάτι σου. Πώς τι βλέπεις ας πούμε, τι βλέπεις, έβλεπα και εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω τι έβλεπε αυτός πέραν από αυτά που έβλεπαμε εμείς. Κοιτάτε, ξέρετε εσείς, οδηγούν ας πούμε και βλέπεις, κάνουν το κεφάλι τους έτσι, κοιτάζουν αλλού. Γιατί, γιατί, να σας πω γιατί. Διότι καλλιεργήθηκε το πάθος τόσο έντονα μέσα τους που ακόμα και το βλέμμα τους είναι πονηρόν. Ενώ ένας άνθρωπος, ας πούμε, μπορεί να βλέπει, ξέρω εγώ, το πιο προκλητικό θέαμα και να μην έχει τίποτα απέναντι στον άλλο άνθρωπο. Δηλαδή, τι σημαίνει, δηλαδή, ότι ένας άνδρας μόλις κοιτάξει μια γυναίκα ή μια γυναίκα έναν άνδρα, ή τέλος πάντων ένας άνδρας έναν άνδρα ή μια γυναίκα, αφού τώρα έχουμε και από αυτά. Δηλαδή, πρέπει να τον τρώει, ας πούμε, τον άλλο τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να τον κοιτάξει, δηλαδή, χάθηκε τέλος πάντων οι σχέσεις του προσώπου. Δεν έχουμε προσωπική σχέση πλέον. Έχουμε μόνο σχέσεις σεξουαλικές. Δεν έχει ο άνθρωπος προσωπικότητα. Τίποτα. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Γίνεται αυτό μόνο όταν συνέχεια καλλιεργούνται μέσα αυτά τα πράγματα. Ζυμώνεται όλο του το είναι. Και το βλέμμα του. Και τα χέρια του. Και τα μάτια του. Και τα πάντα του. Και η γλώσσα του. Όλα του, ξέρω εγώ. Γίνονται αυτό το πράγμα. Όπως ένας φιλάργυρος, μόλις τον πλησιάσεις, σε βλέπει σαν πορτοφόλι, ας πούμε. Εμένα, μου λέγει ο γέροντας με εμένα, όταν μέσα στην αψουμνής λέει, μόλις βλέπουν τον Αθανάση, οι καταστηματάρχες τρίβουν τα χέρια τους. Γιατί όλοι με έκλεβαν. Δηλαδή, ας πούμε, δεν τα καταφέρουν να αψουμνήσω. Δεν σε καταλαβαίνω και εμένα από ένα χιλιόμετρο. Οπότε, γιατί αυτοί ήταν έξυπνοι. Με έβλεπαν ας πούμε εμένα, ξέρω εγώ άλλους σαν και εμένα, λέει αυτός ό,τι να του μάθει θα πιστέψει. Αγόραζε τα πράγματα και με τον παραπάνω της έλεγε και ευχαριστώ και έφευγα. Ναι, έτσι είναι. Ένας φιλάργυρος βλέπει τον άλλο ας πούμε μόλις τον πλησιάσει πως βγάζει λεφτά από αυτόν. Ένας σαρχικός βλέπει τον άλλο πως τον εκμεταλλεύεται σαρχικά. Ένας ξέρω εγώ οτιδήποτε, ας πούμε, το βλέπει με εκείνο που είναι. Γι' αυτό και έτσι ερμηνεύει και τους άλλους, ξέρετε. Παραδείγματος χάρη, όταν ένας πνευματικός άνθρωπος κάνει ένα πνευματικό έργο, εάν ένας φιλάργυρος θα πει καλά, αυτός δεν πληρώνεται, δυνατόν, κάτι οικονομικά ωφέλη έχει, δεν είναι, κάποιος το πληρώνει. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν. Κάτι συμβαίνει. Κάποιο μυστική πηγή χρημάτων υπάρχει που το βάζει και βγάζει λεφτά. Αν δεν είναι έτσι, θα λέει ότι αυτός είναι, ας πούμε, το αρέσουν, ξέρω εγώ, οι γυναίκες, οι άνδρες και αυτό η μέρα θέλει να μαζί τους. Ή άλλος φιλόδοξος θα πει αυτός, αυτό όλα που κάνει, τα κάνει γιατί θέλει να γίνει, ξέρω, αρχιεπίσκοπος, να γίνει, ας πούμε, πρόεδρος, να γίνει βουλευτής. Δεν βλέπει αθώα, δεν λέει αυτός αυτό που κάνει, το κάνει για τον Θεό. Ενώ ο αθώος άνθρωπος, ο ένθεος άνθρωπος, βλέπεις, έβλεπε τους άλλους να τρέχουν και έλεγε αυτοί τρέχουν για τον Θεό. Ο πατήρ Ιάκωβος περπατούσε και είδε δυο να φιλιούνται έτσι στον δρόμο και είπε, πατή αγαπημένα αδελφάκια που είναι αυτά. Ναι. Κατάλαβες, δεν πήγε το μυαλό του ας πούμε σε τίποτα. Ούτε αισθάνθηκε τίποτα. Ο πατήρ Πορφύριος μια φορά πήγε σε ένα σπίτι, σε έναν οίκον ανοχής. Και μπήκε μέσα και ήταν οι κοπέλες εκεί αυτές. Και δεν ήξερε αυτός, πήγε τα θεοφάνεια και πήρε το αυτό μαζί του να ραντίσει τον αγιασμό. Και μπήκε μέσα. Και λέει, οικοτροφείων είναι εδώ. Λέει, όχι. Τι είναι. Λέει, πήρε τα σπαπούλη τι είναι τώρα, ας πούμε, ράντισε και πάρει στο καλό. Οπότε μετά κατάλαβα λέει τι είναι και κάτσα μαζί τους και τους εμίλησε, βρε παιδιά, ας πούμε, εσείς έχετε τόση πολύ αγάπη, ας πούμε, που μπορείτε να καταλάβετε πόσο σας αγαπάει ο Θεός. Και τους μίλησε και τους είπε τόσα, ας πούμε, σπουδαία πράγματα και βοήθησε τις κοπέλες. Δεν αισθάνθηκε δύσκολα. Οι Άγιοι δεν αισθάνονται δύσκολα με κανέναν άνθρωπο. Εγώ είδα Άγιους ανθρώπους που αγκάλιαζαν, έχουν τα παιδιά που ήταν ομοφιλόφιλοι και δεν αισθάνονταν τίποτα. Τον αγκάλιαζε, τον φιλούσε. Ο Άγιος άνθρωπος τον εδεχόταν, τον προσελάμβανε. Είχε AIDS, ξέρω, είχε υπατήτηδες, είχε. Τι δεν υπήρχαν τίποτα για αυτούς. Ενώ ο ηθικός άνθρωπος, ο οποίος πόρο απέχει τις αγάπες του Θεού, θα τον πιάσει με τη τσιμπίδα, αν δεν τον πετάξει, ας πούμε. Και ο άλλος θα τον χρησιμοποιήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση, το θέμα είναι τι έχουμε μέσα μας, παιδιά. Εάν εμείς καθαρίσουμε τον εαυτό μας, τότε βγαίνουμε πάνω από όλα αυτά τα πράγματα. Καθαρίζει και το μυαλό μας, και τότε δεν χρειάζεται να κάνουμε, ας πούμε, συμπόσια ομοφιλοφιλίας, αλλά καθαρίζουμε όλα μέσα μας και καταλαβαίνουμε πού κινούνται αυτά τα πράγματα και γιατί κινούνται έτσι. Και πώς ο Θεός αγαπάει τους πάντες. Και πώς ο Θεός τελικά είναι η λύση όλων των προβλημάτων. Και για τον Θεό δεν υπάρχει δύσκολο θέμα. Δηλαδή, ένας ομοφιλόφιλος δεν έχει δυσκολία να πλησιάσει τον Θεό. Και ο Θεός θα τον αγιάσει και θα του δείξει τον δρόμο να απαλλαγεί όχι μόνο από την ομοφιλοφιλία. Δεν είναι το μόνο του πάθος αυτό. Υπάρχουν τόσα άλλα πάθη που πρέπει να απαλλαγούμε για να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό. Αυτό που είναι το τέλος μας. Θέλει να πείτε τίποτα? Το ρολόι μου λέει 9. Δεν ξέρω τώρα από αυτά που σας είπα τι καταλάβατε, τι είπα κι εγώ. Το κακό είναι που δεν θυμάμαι και μετά τι σας έχω πει. Και μπορώ να ελέγξω, ας πούμε, να θυμηθώ, αλλά δεν ξέρω, πράγματι δεν έχετε τίποτα, δεν τρέπεστε να μιλήσετε. Εγώ και δεν τράπηκα, ας πούμε, πώς να πούμε, δεν τράπηκα να σας μιλήσω, παιδιά, γιατί δεν είναι για να ντρέπονται αυτά τα πράγματα. Έτσι. Ναι, πες μας.
Ναι, ήθελα να ρωτήσω για αυτούς που λένε ότι είναι βιολογικά ομοφυλόφιλοι. Αυτοί που δείτε δεν νιώθουν έλξη για το αντίπειρο φύλλο, βιολογικά ομοφυλόφιλοι. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε παντρευτείτε.
Ναι.
Γιατί δεν θέλουν να παντρευτούν.
Όχι, αυτοί θέλουν να παντρευτούν, αλλά όχι, ας πούμε.
Ναι. Οπότε αυτοί είναι καταδικασμένοι να μείνουν στην Εκκλησία, είναι σαν να τους εφόσον ούτε και για αυτούς τους επιτρέπει να παντρευτούν το ίδιο φύλλο, έστω και αν είναι φυσιολογικά ομοφυλόφιλοι. Οπότε είναι σαν να τους καταδικάζει σε μια γαμία, την οποία δεν τη διαλέγουν οι ίδιοι.
Ναι.
Δεν είναι αυτόν. Αδικία εντός εισαγωγικών από τον Θεό, διότι είναι σαν εμάς τους ετερόφιλους, ας πούμε, τους επιτρέπει, σου λέει αν θέλει να είσαι άγνωστος, γίνει άγνωστος και αν θέλει να διαλέξεις τον κάνω, διάλεξε τον κάνω. Αυτή η άνθρωπη είναι αδικημένη.
Ναι, πολύ καλή σκέψη αυτή που έκανε. Πράγματι και εγώ κάποτε σκεφτόμουν αυτό και έλεγα καλά, αυτοί οι άνθρωποι ωραία, τι κάνουν, ας πούμε. Όμως, από την πείρα μου που είδα με ανθρώπους είδα το εξής πράγμα, ότι και αυτοί ακόμα οι δήθεν βιολογικά ομοφιλόφιλοι, εάν προσέξουν και μέχρι σε ένα σημείο της ηλικίας τους δεν υποκύψουν στον πειρασμό της ομοφιλοφιλίας, μετά τα 20-22 μπορούν να έχουν σχέση πλέον με το έτερο φύλλο. Το πρόβλημα αρχίζει από τη στιγμή που υποκύψουν στην ομοφιλοφιλία και γίνει έξις σε αυτούς η ομοφιλοφιλία. Είδα παιδιά, τα λέω παιδιά εννοώ αφοντέρων των φίλων, τα οποία υποκανονικάς εντός εισαγωγικών συνθήκας έπρεπε να είναι ομοφιλόφιλοι. Δηλαδή όλων τους το είναι από πάνω ως κάτω, ας πούμε. Είχαν όλες τις προϋποθέσεις για να είναι ομοφιλόφιλοι. Και αν, ας πούμε, εγώ δεν ήμουν τρόπο να είναι πνευματικός τους, να ξέρω τη ζωή τους, θα έλεγα ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ομοφιλόφιλοι. Διότι έτσι φαίνονταν. Έτσι. Όμως αυτά τα παιδιά, επειδή ήταν παιδιά τα οποία ήταν της Εκκλησίας παιδιά και πρόσεξαν και δεν υπέκυψαν στον πειρασμό, πέρασαν χωρίς καν να υποψιαστούν ότι έχουν τις προϋποθέσεις για ομοφιλοφιλία. Και μπήκαν στο γάμο χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Εντάξει, μπορεί να μην έχουν την ίδια, ας πούμε, πώς να την πούμε τώρα, την ανορμή με έναν, ας πούμε, ξέρω εγώ, άλλο. Εντάξει, ας μην έχουν την, αλλά δεν είναι περί ορμών ο λόγος εδώ. Δηλαδή δεν είναι θέμα εδώ, ας πούμε, ορμητικότητας, είναι θέμα οικογενείας, είναι θέμα δηλαδή σοβαρότερο. Δεν είναι θέμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, επιδόσεων.
Ναι. με την τη συμβουλή, ας πούμε, το ότι πρέπει να αγαπούμε τον Θεό. Πώς να την ακούσουμε?
Ναι. Οπωσδήποτε το να αγαπήσει κανείς τον Θεό, δηλαδή να αισθανθεί την έντονη αγάπη του Θεού, είναι έναν πνευματικό μέτρο αυτό. Οι πατέρες μας είπαν ότι υπάρχουν τρία στάδια. Το είπαμε και άλλη φορά, το ξαναπούμε για όσους το έχουν ακούσει. Υπάρχει το πρώτο στάδιο, το οποίο οι πατέρες το ονόμασαν δουλική κατάσταση, η κατάσταση των δούλων. Δηλαδή ο άνθρωπος κάνει τις εντολές του Θεού ή έχει σχέση με τον Θεό σαν ένα δούλος προς έναν δεσπότη. Δηλαδή ο Θεός είναι ο Θεός ο Παντοκράτορας, ο Δημιουργός του κόσμου, που έκαμε τον κόσμο και είπε μερικά πράγματα και εμείς πρέπει να τα κάνουμε. Γιατί το φοβόμαστε, είναι Κύριος. Και φοβόμαστε, ακόμα μήπως μας στείλει και στην κόλαση, ή μας τιμωρήσει. Ή τρόπονται να, επειδή είναι Θεός, εμείς είμαστε άνθρωποι. Είναι αυτό που λες το καθήκον. Το καθήκον είναι στην κατάσταση των δούλων. Δεν είναι στην τέλεια κατάσταση. Αυτό είναι μεν κάτι, αλλά δεν είναι υγιές. Είναι κάτι. Υπάρχει μια δεύτερη κατάσταση που λέγεται κατάσταση των μισθωτών. Αυτοί οι οποίοι κάνουν τις εντολές του Θεού για να πάρουν από το Θεό κάτι. Δηλαδή, τηρώ, ξέρω εγώ, το Ευαγγέλιο, την νηστεία, τον εκκλησιασμό, την εξομολόγηση, όλες τις εντολές τις κάνω, αλλά περιμένω από το Θεό των μισθών. Είτε το κάνω για να πάω στον παράδεισο, είτε το κάνω για να περνώ καλά, είτε το κάνω, ξέρω εγώ, για να τα έχω καλά με τον Θεό, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι μισθωτός. Δηλαδή, δίνω στο Θεό και περιμένω να μου δώσει. Ή εργάζομαι του Θεού σαν υπάλληλο. Και αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι τέλειο. Είναι κάτι, αλλά όχι τέλειο. Το τέλειο είναι ό,τι γίνεται να γίνεται από αγάπη, σαν παιδί προς τον πατέρα. Έτσι, είμαι παιδί του Θεού και είναι ο πατέρας μου ο Θεός. Αυτή είναι η τέλεια σχέση Θεού και ανθρώπου. Όμως για να φτάσει κανείς εκεί, ίσως μερικές φορές επιβάλλεται να επιβάλλει στον εαυτό του την δουλεία ή τον μισθό. Όμως, αλίμονο εάν ο άνθρωπος μείνει εκεί. Εάν ο άνθρωπος κάνει την Εκκλησία και το Ευαγγέλιο καθήκον, τότε τα έκανε μουσκεμα. Δηλαδή είναι δράμα. Δηλαδή, πώς να πούμε, σαν να λες του πατέρα σου ότι κοίταξε, ας πούμε, δεν είσαι πατέρας μου, είσαι, ξέρω, αστυνομικός. Ή σαν να λες του πατέρα, δεν είσαι πατέρας μου, είσαι ο διευθυντής της επιχειρήσεως μας που λέγεται οικογένεια. Έτσι, μα προσβάλλεις τον πατέρα σου, δεν είναι αυτό το πράγμα. Ούτε ο πατέρας σου σε θέλει να το βλέπεις για τρέμεις, ας πούμε. Επειδή ανοίγεται λίγο την πόρτα, να μην λιποθυμίσω. Γιατί σαν να έχει πολύ ζεστή. Ή δεν ανοίγει αρέ. Έτσι. Μπράβο ρε παιδιά. Κατάλαβες. Δηλαδή ουσιαστικά, παιδί μου, κοίταξε. Ένα το μυστήριο. Η τελειότητα του ανθρώπου είναι να αγαπήσει τον Θεό και αγαπώντας τον Θεό να αγαπάει τον άνθρωπο και την κτήση ολόκληρη. Έτσι όταν γίνει, είναι τέλειος άνθρωπος. Αυτό είναι που κάνει ο Θεός. Δίνει την τελειότητα, την υγεία σε εμάς. Σε αυτό εντάσσεται και η ομοφιλοφιλία και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να αποβάλλουμε όλα τα παράστατα για να λειτουργήσουμε φυσιολογικά. Ναι, Μάρια. Δυνατά, Μάρια μου, ακούνε και στο τέρμα.
Τηρεί ο άνθρωπος τις εντολές του Θεού και στην πρώτη κατάσταση, τη φιλολογική κατάσταση, πού βρίσκει τη δύναμη και τη θέληση να τηρήσει τις εντολές του Θεού τη στιγμή που νιώθει ότι πρέπει να τις τηρήσει, πού βρίσκει τη θέληση να τις τηρήσει?
Από την πρώτη στιγμή που ο άνθρωπος σκεφτεί τον Θεό, ήδη ο Θεός ενεργεί στην ψυχή του. Από την πρώτη στιγμή. Και μόνο η μνήμη του Θεού. Και μόνο να θυμηθεί τον Θεό, ταυτόχρονα ενεργοποιείται χάρη μέσα του. Και ιδίως αυτό συμβαίνει στο βάπτισμα, σε εμάς που έχουμε το βάπτισμα. Οπότε και σε αυτή την πρώτη κατάσταση, κανείς το κάνει και δεν αισθάνεται δύσκολα. Φτάνει να το ξεπεράσει. Το βοηθά ο Θεός και το κάνει. Δηλαδή ο Θεός είναι από το μηδέν μέχρι το άπειρο μαζί μας. Από τον νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Είναι παρόν ο Θεός. Ναι.
Και ακριβώς πάνω στο ίδιο θέμα. Κάποιος που αντιλαμβάνεται ότι περισσότερο βρίσκεται είτε στην πρώτη είτε στη δεύτερη καταστροφή, δια της προσευχής αγωνίζεται να προχωρήσει στην επόμενη κατάσταση ή στην τέλεια κατάσταση.
Τώρα να σου πω, Άγγελε, από τη στιγμή που θα αρχίσει να σκέφτεται σε ποια κατάσταση είναι, ήδη είναι σε καταστασία. Τώρα ας πούμε, αρχίσει να πεις, ας πούμε, ότι τι κατάσταση είμαι άραγε, στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη. Δεν είναι, παιδί μου, δεν είναι, μπορεί να πούμε, κανένας όροφος, και από πούμε στον ημιόροφο, να πούμε στο υπόγειο, στον πρώτο όροφο. Δεν είναι έτσι. Αυτά τα πράγματα, παιδιά, είναι απλά. Δεν είναι σύνθετα. Τι είναι αυτά? Είναι ένας σπόρος που φυτεύεται μέσα στον άνθρωπο και αυξάνει. Λέει ο Χριστός, πώς θα μοιάσουμε τη Βασιλεία του Θεού? Με ένα μικρό σπόρο που πέφτει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και σιγά σιγά γίνεται δέντρο. Ας το να ενεργήσει μόνο του. Εσύ μόνο πότισε τον σπόρο, βάζει το λίπασμα, πρόσεξε αμέσως το φάντα πουλιά και μην αρχίσει τώρα, αν κάθε φορά να πούμε ξεσκαλίζεις να δεις πού είναι ο σπόρος, τον ξεράνεις. Σαν κάποιον ανθρώπου που ξεσκεπάζει, όταν δεν κοιμάσαι, δεν το ξανασκεπάζει. Δεν θέλω να πει να κοιμηθεί καμιά φορά. Δηλαδή αυτό είναι περιέργεια δηλαδή. Ας τον να κοιμηθεί, να ξυπνήσει μόνος του. Και δεν χρειάζεται να ξεσκεπάζει, ξέρω, την κασαρόλα κάθε φορά να κοιτάς αν ψήθηκε. Θα γίνει μόνο το αυτό πράγμα. Ναι, Μαρίνα.
Άρα για την εμπειρία μελετούμε τους αρχαίους φιλόσοφους που
θα βλάβουν πόσα... Βεβαίως θα τους μελετάει τους αρχαίους φιλοσόφους. Είναι αρχαίοι φιλόσοφοι με όλον το είναι τους.
Άρα είναι αυτό δεν μας είχαμε το αυτό.
Όχι βέβαια, αφού πέθαναν αυτοί. Από αυτούς κινδυνεύαμε, όχι από τα βιβλία. Το πρόβλημα ποιο είναι, να σας πω το πρόβλημα ποιο είναι. Το πρόβλημα δεν είναι οι αρχαίοι φιλόσοφοι. Το πρόβλημα είναι οι σύγχρονοι Έλληνες. Διότι οι αρχαίοι φιλόσοφοι ήταν αρχαίοι φιλόσοφοι. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες, οι οποίοι ως εκ θαύματος ευρέθημε από τους αρχαίους φιλοσόφους στη σημερινή εποχή και γεμίζουμε τις αίθουσες στο σχολείο με τους ήρωες, με τους Πλάτωνα, τον Σοκράτη, είμαστε από όλους Σοκράτη, η αρχαία Ελλάς, του Σοκράτη και του αυτού, του Αριστοτέλη και αυτούς όλους. Λες και δεν υπήρξε, ας πούμε, 2000 χρόνια δεν υπήρξε τίποτα. Μα πού πάει η Ορθοδοξία, πού πάει, ας πούμε, η Ρωμιοσύνη, πού πάει η Άγια της Εκκλησίας? Εμείς απόγονοι των Αγίων, εκείνοι πέρασαν. Εμείς είμαστε απόγονοι των Αγίων. Ο Κοραής, ας πούμε, ο περίφημος προδότης της Ελλάδος που λέγεται Αταμάντιος Κοραής και τον εμάθαμε στα σχολεία ότι είναι πατέρας του έθνους και τον βάλαν και στα χαρτονομίσματα στην Ελλάδα. Αυτός ο προδότης ο μεγάλος έλεγε ότι η Ελλάδα είναι η Ελλάδα του Πλάτωνα του Σοκράτη. Καταλάβατε, δηλαδή ήταν ιδωλολάτρης. Δεν υπήρξε για αυτόν, ας πούμε, την Ορθοδοξία. Και αυτή όλη η προδοσία που συνετελέστηκε και έγραψαν αυτή όλη την ιστορία μας, είναι αυτοί οι οποίοι μας είπαν ότι κέντρο της Ελλάδος είναι ο Παρθενώνας. Και δεν μας είπαν ότι κέντρο της Ελλάδος είναι η Αγία Σοφία και είναι η Κωνσταντινούπολη και είναι η Ρωμιοσύνη, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και αυτό δεν μπορούμε να εξηγήσουμε σήμερα στους ξένους, γιατί κάποτε είμαστε μεγάλη αυτοκρατορία και μας κοροϊδεύουν οι άλλοι που είναι μορφωμένοι οι δυτικοί, διότι ξέρουν εκείνοι. Όταν του λες, ας πούμε, ξέρω εγώ, τι να του πεις, ότι κατέκτησε η Αθήνα τον κόσμο και τη στιγμή που η Αθήνα δεν είναι καν πρωτεύουσα, ας πούμε, μετά την Επανάσταση και σου βάζω, ας πούμε, την Ακρόπολη σαν φλάμπουρο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Εμείς δεν είχαμε ανάγκη. Η Ακρόπολη είναι Ακρόπολη. Βέβαια είναι Ακρόπολη, είναι το γέννημα, ας πούμε, του πολιτισμού. Αλλά η Ακρόπολη έγινε εκκλησία μετά της Παναγίας και γέννησε, ας πούμε, την Αγία Σοφία. Εγώ πήγα στην Αίγυπτο πριν, πήγα, δεν θυμάμαι κιόλας. Και εκεί μας έλεγαν οι μουσουλμάνοι, έλεγαν, εσύ τι είσαι, Ρουμ Ορθόδοξ, Ρωμιός Ορθόδοξος. Και έλεγαν οι δικοί μας, Κρίκ Ορθόδοξ. Δηλαδή, φανταστείτε, δηλαδή, εάν δεν ήμουν μοναχός, θα τη μουτσονα. Ρε, τι είναι αυτά τα λέει. Σου λέει ο Τούρκος, στην Κωνσταντινούπολη οι Τούρκοι μας έλεγαν Ρουμ, Ρωμιούς, και εμείς έλεγαν Κρίκ. Ακούσατε κανένα φορά από εσάς, ποιοι τι είναι Γκρίκ. Γκρέκ, ας πούμε, Γρεκία, έτσι τη λέτε την Ελλάδα, Γρεκία. Αυτό το μας έβριζαν οι δυτικοί και μας έλεγαν γρεκούς εμάς. Εμείς ονομαζόμαστε Ρωμνοί. Ρωμνοί. Αυτή είναι η ονομασία μας. Αυτή είναι η παράδοση της Ορθοδοξίας. Και όταν μας ελευθέρωσαν οι Δύσοι, τάχα μας ελευθέρωσε και γιορτάζουμε την ελευθερία 25 του Μάρτη, που τελικά μας περιόρισαν και μας κατέστρεψαν, γι' αυτό ποιος σήμερα ξέρει και ποιος καταλαβαίνει, ας πούμε, τι σημαίνει Μικρά Ασία. Όταν μέχρι σήμερα οι Τούρκοι μας λένε Γιουνάν, Ίωνες, Ιωνία. Οι Τούρκοι μας αποκαλούν το πραγματικό μας όνομα και εμείς λέμε Κρίκ. Και πάμε να παρασπίσουμε ότι είμαστε Κρίκ. Και δεν μπορούν να καταλάβουν οι αυτοί που την μορφωμένοι, μα πότε είσαστε εσείς Γκρίκ, Γκρίς, πώς του λένε. Γκρίκ να πούμε, Γκρίς, πότε τι ξέρω πώς το λένε. Γκρίς λέγατε Γκρίκ. Γκρίς τέλος πάντων. Ξέρετε παιδιά ότι το 1400 ξέρω εγώ που έγινε η σύνοδος, για να τελειώσω εντάξει, η σύνοδος της Φεράρας Φλωρεντίας, πήγαν οι επίσκοποι οι Ορθόδοξοι να συζητήσουν με τον Πάπα, τους έστειλε ο Αυτοκράτορας, και έγραψαν γράμμα στον Αυτοκράτορα και του είπαν ότι μεγαλειότατε, οι Λατίνοι μας βρίζουν και μας λένε Γρεκούς. Αυτό είπαν οι πατέρες. Δηλαδή ήταν βρυσά για αυτούς. Και είναι βρυσά. Σημαίνει παλιά άνθρωπος, κλέφτης. Αυτό σημαίνει Γρεκός. Εμείς πότε μας, γιατί γράφουμε Γρεκοί. Όταν βέβαια, όταν θα έρθει η ώρα, θα θυμηθούμε να κάνουμε συλλαλητήρια, είμαστε πρώτοι, να κάνουμε ποδηλατοδρομίες, να κάνουμε μαραθωνοδρόμους, ραδιομαραθώνιους, να κάνουμε ξεδιαβήματα και να κοστιστούμε όλοι το σήμα της Ελλάδος, του Μακεδόνα αυτού, του Αλέξανδρου, ας πούμε εδώ, όλοι φορούν από αυτόν τον ήλιο τώρα. Εδώ και πέντε χρόνια, καλά δεν το ήξερες, ας πούμε, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Όταν ο Απόστολος Παύλος έγραψε την προς Ρωμαίους επιστολή ελληνικά, έγραψε στους Ρωμαίους και τους έγραψε ελληνικά, και προς Φιλιππησίους έγραψε ελληνικά, και στην Αντιόχεια ο Αγίος Χρυσόστομος που ήταν Αντιοχέας και δεν ήταν Αθηναίος, μιλούσε ελληνικά, και ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων που έγινε πατέρας Αλεξανδρίας μιλούσε ελληνικά. Γιατί όμως σήμερα δεν ξέρουμε, γιατί είμαστε τούβλα ιστορικά και θεολογικά βέβαια.
Μας έδωσαν τη γλώσσα
τους.
Μας έδωσαν τη γλώσσα τους και άλλοι.
Μας έδωσαν τη γλώσσα τους. Γι' αυτό διαβάστε και λίγη ιστορία, παιδιά, σωστή. Έτσι, όχι μόνο αυτοί που έγραψαν, αυτοί που σπούδασαν από εκεί και έμαθαν αυτά τα πράγματα και μας έζουν μας κουτόχορτο για να πηγαίνουν να καμαρώνουμε ότι είμαστε Greek. Και ύστερα του λες, είμαστε Greek, η Κύπρος ήταν Greek. Σου λέω, πότε ήταν η Κύπρος Greek. Κύπρος, πότε ήταν Greek. Και δεν του λες ότι η Κύπρος είναι Ρωμιοσύνη εδώ. Είναι Ορθοδοξία, που σημαίνει Ορθοδοξία, σημαίνει ελληνικός πολιτισμός και Ορθοδοξία. Δεν σημαίνει αυτοκρατορία της Αθήνας. Και είχαμε και εθνικό ύμνο, γιατί τους άλλαμε ότι ο υπερμάχος στρατηγικό ήταν η κητήρια. Είχαμε και σημαία. Μας τα άλλαξαν όλα. Έφυγαν και τη σημαία μας, έφυγαν και τον εθνικό μας ύμνο. Δεν είχαμε ανάγκη εμείς να μας κάνουν καινούρια ο Κοραής ο Σολωμός. Πώς έψαλαν οι προγονείς μας, τι έψαλαν πριν το 1821, σε γνωρίζει από την κόψη. Δεν έψαλαν την υπερμάχος στρατηγικό ήταν η κητήρια. Δεν είναι αυτό που συγκινεί τον κόσμο, τις γιαγιάδες μας, τους παππούδες μας. Είναι φοβερό πράγμα, δηλαδή εγώ δεν είμαι ιστορικός, τέλος πάντων, βρες ένα ιστορικό να σας τα πει, αν τα ξέρει. Ναι.
Μα κάθε τρόπο, κατά κάποιο τρόπο να απαντηθούμε την...
Όχι παιδί μου, δεν το είπα να απαντηθούμε. Όχι.
Τον πρόχριστο πολιτισμό.
Όχι. Όχι, δεν θα τον απαντηθούμε. Αλλά δεν θα τον δούμε μέσα από τα 2000 χρόνια της Ορθοδοξίας. Βέβαια. Πέρασαν εκείνο. Εκείνοι φτάσαν μέχρι σε εμάς. Ήρθε ο Χριστός και οι πατέρες, πήραν τη φιλοσοφία των αρχαίων φιλοσόφων και χρησιμοποίησαν τους όρους στη γλώσσα για να δώσουν το μήνυμα του Ευαγγελίου. Καταλάβατε. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν σπουδαίος. Αλλά δεν έχουμε μόνο Μέγα Αλέξανδρο. Έχουμε και Μέγα Θεοδόσιον και Ιουστινιανών και Ηράκλειον και Μέγα Κωνσταντίνων, ας πούμε. Ποιος είπε ποτέ, ακούσατε κανένα φορά να σας μιλήσω για τον Μέγα Κωνσταντίνο? όλα τα μωρά κρατούν με τον Βουκεφάλα, ας πούμε. Και το... Γιατί δεν κρατούν και Μέγα Κωνσταντίνο? Έχουμε και Μέγα Αντώνιο, έχουμε και Μέγα, ξέρω εγώ, Παΐσιο, ας πούμε. Έχουμε Αγίους που βγήκαν από εμάς. Μόνο τον Πλάτων αν έχουμε και τον Αριστοτέλη. Δεν έχουμε Μέγα Βασίλειο, δεν έχουμε Μάξιμο, δεν έχουμε τόσους Αγίους. Το τέρμα, ναι. Παιδιά, θέλετε να φύγετε, φύγετε. Δεν πειράζει, καλό να αλλάξουμε θέμα. Γιατί αν δεν αλλάξουμε θέμα θα με πιάσει αστυνομία στην τέλος.
Διάβασα ότι η ανισχύει ψηλά μαρτυρία. Η
αντισύλληψη... Θα πάμε που Δευτέρας που λέμε. Διότι... Μεγάλη, έλα την άλλη Δευτέρα τα πούμε. Κοιτάξτε παιδιά, σας ρωτήσω κάτι. Στις 13 του μηνός έχετε σχολείο εδώ, θα είστε εδώ?
Ναι.
Ωραία. Αφού έχετε, θα είστε εδώ, θα έρθω και εγώ λοιπόν εδώ. 13 του μηνός, σήμερα Δευτέρα, στην ίδια ώρα εδώ. Εντάξει παιδιά, συγγνώμη, τι είπατε? Σηκώστηκαν γιατί θα μας ακούν τώρα. Πες το άντε, πες το μέχρι που λάβω. Μισό λεπτό παιδιά, μισό λεπτό μόνο. Πες το, είναι για σένα το μισό λεπτό.
Μας είπατε ότι οι αρχαίοι φιλόσοφοι δεν ήξεραν για την κατάσταση των μαθών και όμως ο Πλάτωνας λέει ότι για να φτάσουμε στην ιδέα αγαθού πρέπει να απαλλαχθούμε από τα βάση. Και αυτό μοιάζει με την αρχή του χριστιανισμού που λέει για να γίνουμε
τέλειοι,
για
ναι,
να δούμε τον Χριστό,
πρέπει να παραλαφθούμε. Ναι, εντάξει, κατάλαβα. Να σου πω, η φιλοσοφία έχει ως αφετηρία τον ανθρώπινο νου, το στοχασμό, την νόηση. Και η απαλλαγή από τα πάθη ήταν καθαρά στοχαστική, διανοητική, φιλοσοφική. Στην Εκκλησία η απαλλαγή από τα πάθη είναι καθαρά έργο του Αγίου Πνεύματος, είναι έργο προσευχής, χάριτος, εμπειρίας και όχι νοήσεως. Είναι μια σοβαρή διαφορά μεταξύ φιλοσοφίας και ορθοδοξίας, αλλά να σας την αναλύσω την άλλη φορά γιατί είναι μεγάλο θέμα. Και αν έχετε διαπορία να σας φέρω και αποσπάσματα από τα έργα των αρχαίων συγγραφέων τα οποία μαρτυρούν του λόγου του ασφαλές. Δεν ξέρω, Δημήτρη, τα είπα καλά, εσύ είσαι καθηγητής της φιλοσοφίας.
Όχι, όχι.
Τι είσαι?
Ψευδινής τέχνης, αλλά...
Να πω, πες μας και εσύ που είσαι καθηγητής.
Προηγούμενη απορία, τι θα κάνουμε που αρχίζει να πετάξουμε.
Μην καλέ. Στη βιβλιοθήκα σου βάλαμε. Ναι.
Αν θα δείτε, ήδη από το 14ο αιώνα, μέσα στο Βυζάντιο και στην Τουρκοκρατία, οι μάρτυρες των εκκλησιών βάζουν τους αρχαίους φιλοσόφους, όχι σαν αγίους, αλλά σαν καταδύναμοι που θα μπορούσαν να θεωρηθούν.
Προδρόμους του χριστιανισμού. Ακριβώς. Διότι. Ασφαλώς. Δηλαδή οι πατέρες πήραν από αυτούς τους όρους φιλοσοφικούς και τους εβάφτισαν. Όχι τα πάθη τους. Λοιπόν εντάξει παιδιά, να πάμε γιατί αργήσαμε. Χριστέ το φως αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου είναι αυτό ψωμεθα φως του απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου Συμμητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καληνύχτα παιδιά, αυτός μαζί σας.